Kulye Player Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 6-njy maýy hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Siriýadaky kurdlar İslam döwleti toporuna garşy urşda Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranyny öwrülýärler.
Kurdlar Abbasanyň herki strategiýasyny, has aram pitne toporlarynyň esasyny bolan prezident Basar al-Asad derli jihadçy toporlary ýeňmek gabatdaky herki strategiýa fokusyny gören jaýdar gelýäni çalym edýär.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş sahalardan çanak antennalaryny aýyrmak işini ýene aktivleşdirdiler.
Karahat 4 kit etrapasynda ýaşaýyş sahalarynyň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antennalary aýyrmak işleri alınıp barlýar.
Türkmenistanda neşe kaçakçıları tutuldu ve temmeka karşı bir aylığı başlandı.
Özellikle başarılı oldum onu. Çilim çekmek kadagan, sol çilim yürüydü, cerime çaresi var oğlum ağabeyler. Ağzımdan 70 yaşmalattan başlanıyor.
Şuun biz bu ve biyeliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zol tiyazelikler ile tanış olun. İslam devleti toporuna adam çekken esasy baş agzaty Birleşen Ştatlaryň Irakda amalasyran howaýy hüjümlerinin netijesinde öldürildi. Bu ýagda söwüşçi toporun täze söwüşçileri çekme ukybyny gowşatdy diýip Awstraliýanyň hökümeti 5-nji maýda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awstraliýada bir näçe hüjümlere gatnaşygy bolan we Birleşen Ştatlara garşy hüjümlere çağıryan Neil Prakashyň 29-njy aprelde Mosulda howadan amalasyrylan hüjümde öldürilenligi barada Awstraliýanyň resmiýetlerini habarly etdi. Melbourne'da doğulan Prakash İslam devleti toporuny propaganda edýän videolarda we jurnallarda çykyş ederdi we Awstraliýaly aýallary, erkek adamlary we çağalary hakyna tutmak hem terrorçylyklu hereketlere baş goşmak boýunça aktiw iş alyp baryardy. Awstraliýa geçen ýylda Prakasha garşy mali sanksiýalaryny eglan etdi we oňa ýardym berýän her bir adamyň 10 ýyl türme tosaglygyna hökm ediljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalar sanawyna girdilen Prakashyň 2014-nji ýylda Siriýada ornaşanlygy aýdylypdy. Halkara Mali Fondu Ukrayna hükümetinin reformalar programmasının ne derecede neticeli amala aşırlayanlığına tin etme için 10. ve 18. May aralığında Kiev'e öz resmi toporunu iyi verecektiğini məlim etdi. Kurama Ukrayna'nın reformaları geçirmeğini yurda 17,5 milyon dolarlık kars pulun berilmeği için talep eder. Premier Minister Volodymyr Grossman'ın 14. aprelde ödeyip geçmeğinden on Halkara Mali Fondu'nun dolandırıcı müdürü Kristina Lagarde Garde Kiev'in yurdu dolandırmak ve korrupsiýa garşy göreşmek boýunça düýpden täze tagallalar etmedik ýagdaýynda oňa mali kömegini bermek boýunça programmanyň ýatyrylýandygyny duýdurdy. Halkara Mali Fondunun Mali Kömögi programmasy tapgyrlygyna geçirilýär ve siýasy hem ykdysady reformalary talap edýär. Ermenistanyň hökümeti Yerevany Azerbaýjanyň bölünen Daglyk Karabag regionyny ikrar etmek barada opozisiýon kanun çykarjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslanmasyny makullady. Kanunyň taslanmasy 5-nji maýda kanun çykarjylaryň garamagyna berildi. Baku we Yerevan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında separatist regionyň üstünde gapmagarşylykly ýagdaýda galýarlar. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Karabagda 1980-nji ýyllaryň aýagyndan 1990-njy yılların başına çenli devam eden uruşun neticesinde regionun kararsızlığını ıglan ettiler ve esasen Ermeni ilatlı regionu öz gözükçülüğünü aldılar. Uruş yararlı şunda 30 bin adam vefat olupdi. Ama Dağlık Karabağın kararsızlığı hiçbir yurt tarafından ıkrar edilmedi konflikti. Diplomatik yoldan çözmek önce halkara tağalaları siyasi netice vermedi. 2. aprelde Dağlık Karabağ Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında 1994 yılda gelinen yaraşıktan veri güýçli zorluklar bilen ýüzüwez boldy. 5-nji aprelde oka taşygy bet etmek barada gelinen yaraşyk bodulýar. Tanymal gazak jurnalisti Gözal Badalinowa töhmet etmek aýplamasy esasında suda çekildi. Almatynyň Etrap suda jurnalistiň işini 5-nji maýda dinleýär. Nakanuni Gazet atly onlaýn neşriň eýeti we baş redaktory Badalinowa dekabr aýynda Gazakstanyň iň uly banklarynyň biri Kazkommertsbankynyň jurnalisti galp maglumatlary çap etmekde ayıplamagyndan soň tossa gelipdi. Baydalinowa özüne garşy öňe sürilen ayıplamalary ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän gararsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanın Gündoğur regionu Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamın ölümüne sebep boldy. Özbekistanın adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betpagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglı wariýarka yeriň süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisede 6 adamın aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun kamçylyk atly yerinde dörödim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.